Kaspar Deju! Kaspar Deju! Kaspars Breidaks un Sanda Dejus!
Mīļie draugi, mums ir tas prieks jums atklāt to, ka nekas jau patiesībā nav beidzies. Nekas nav beidzies, viss turpinās. Kārlis Bardels vēl joprojām katru dienu kļūst ar vien piedzīvojumiem bagātāks vīrs. Pēc tiem Instagram storijiem un Facebook video, ko viņš ir publicējis pēdējās nedēļas laikā, nu es esmu nosirmojis jau reiz 10 un tā kaut kādu tur laivu uztriecas virsū, kāja apsaitēta. Pēkšņi tagad es no rīta taisu kafiju, atvaru vaļā, skatos viņam uz laivas divas latviešu meitenes. Es vairs nesaprotu, vai viņš ir kļūst par kaut kādu tur,
James Bond.
Piemēram, vai salasījies Kurt Vonnegut. Es nesaprotu, kas ar tevi, Kārli, notiek, bet liels prieks, ka tu tagad esi mums te bezmaz video zvanā redzams un sajūtams draugs. Nu čau, stāsti, vai tu maz legāls un dzīvs?
Čau. Nu, es esmu gandrīz vai legāls, jo nu, šeit tiešām baigi interesantais process. Šobrīd rīt 11. Diena, kopš es esmu finišējis Malaizijā, un oficiāli uz savu zemes neesmu izkāpis, neuzcāli, nu, tā teikt, kā saka, varbūt mazliet publiski neizteikšos, bet, kā saka, ir tāda situācija, ka pateicoties gan Latvijas ārlietu ministrijai, gan goda konsulam šeit Malaizijā, visi vajadzīgie cilvēki ir uzrunāti, visi dokumenti ir aizsūtīti un visas tā kā svarīgās lietas ir, nu, es teiktu tā, viņas ir procesā un šobrīd tā lielā lieta ir tāda, ka nu, viņi oficiāli ir atļāvuši man iebraukt valstī, kas ir nu, tomēr tāds panākums, jo nu, praktiski valsts ir slēgta līdz 31. augustam, kā jau iepriekš mēs jau runājām. Tad nu, ir tā, kā saka, viņi atrada tādu mazu šķirbiņu un pa to šķirbiņu gaismu tika iekšā un visu izgaismoja. Tā kā, nu, tas ir pozitīvi un šobrīd process ir sācies, lai es veiksmīgi nokļūtu Latvijā un šobrīd mani pa upi augšā no jau no jūras, kur mēs biju piestātnē, zvejnieku piestātnē, kurā bija ļoti bīstami uzturēties, jo kā tu minēji, nu tās zvejnieku laivas, viņas, nu kā, viņas vienu otru tur lik pa laikam iedunkā, uzskrien virsu un tas ir viss kārtībā, bet nu, viņu svars tonnāžu pret manu mazo laiviņu ir nu, tiešām būtiski un tad pirms trīs naktis atpakaļ bija tāds gadījums, ka viena laiva, kurai bija problēmas ar motoru, viņu nevarēja manevrēt un viena mazāka laiva viņu tā kā vilka nu, noenkuroties tieši blakus manai laivai, un tā, ka viņi veica to manevru, viņi pazaudēja kontroli pār to, un tā laiva vienkārši nāca virsū manai laivai, un es uzlecu uz kabīnas jumta, un centos ar visiem spēkiem viņu nu, nostumt kaut cik mazliet malā, un nu, man tas arī kaut kādā mistiskā veidā izdevās, jo nu, tur spēku samēri vienkārši es pat nevaru saprast, kā tas izdevās, bet tādī visā procesā bija tā, ka nu, man tas trieciens spēks nomet no tā kabīnas jumta, un es piezemējos nu, ļoti, kā Latvijā saka, asfalta slimība, nu tad man bija vienkārši pirmais, kas satriecās, bija mana seja ar laivas klāju un kaut kur es trāpīju tā, ka pārsitu lūpu un kritienā arī potīti savainoja. Tā kā nu, šobrīd potīti ir apsaitēta, es nevaru viņu pielikt kāju pie zemes. Bet, nu, pagaidām ir tā, ka man nekur nav jāiet. Tās ir labās ziņas, jo es visu laiku uz laivas sēžu.
Bet, pagaidām, tad tu to kājas atšķikrē nevis no tā, ka tu to viņu laivu atgrūdi neveiksmīgi, bet tieši no tā kritiena tu atgrūdi ar airi vai kā tu viņus atgrūdi?
Tā laiva nāk virsū, un es esmu uz kabīnes jumta. Es vienkārši, lai amortizētu to triecienu un nostumtu viņu malā, es vienkārši uzņēmu ar abām rokām to viņu laivu un stumjot nost. Nu kā atbalsta kāja, viena no atbalsta kājām, tā, kur uzņēma vislielāko to svaru, bija man kreisā potīte, un tā neizturēja tanī brīdī, jo jau kritienā jau tas jau bija tā teikt, potīti jau bija sabliesta. Un šobrīd es uz tā kāja apsaitēt, atbrauc mediķi. Nu, skaidrs ir viens, ka labā ziņa, ka tur nav lausts. Nu, vismaz tā izskatās, ka nav lausts, jo tad tas sapampums būtu daudz, daudz pamatīgāks. Un šobrīd man garām bliež viena motorene. Tagad es nezinu, tu pat vari, man liekas, video redzēt.
Jā. Baigais duļķis, tā upa tik brūna.
Viņi mani pa to upes, pa to upi, viņi mani ir uzvilkuši augšā, mazliet dziļāk iekšā sauszemē, jo nu, šeit ir tāda piestātne, un no šīs piestātnes ir iespējams izcelt laivu uz laivas tāda tā kā piekabes, tāda treilera. Un tas arī tiks šodien izdarīts un aizvest laivu uz glabāšanu, kur vienkārši zem jumta. Nu, es tad redzēšu, cik droši ir tā teritorija. Es ceru, ka viss tur kārtībā. Un tad laiva, kā saka, žūst un gaidīs nākamos iespējamos manevrus, jo šobrīd viņu likt konteinerā nevar. Viņa pārāk slapja un kā saka, gaidīs situāciju, kad vai nu kā robežas būs atvērts, vai nu kā mainīsies kaut kādi nosacījumi, jo šobrīd vienīgais iespējamais man ceļš uz mājām ir no laivas pa taisno uz lidostu, un to nu tā kā tā imigrācijas dienests ir akceptējis, tā kā nu tāds tas process šeit pat es nekur nevaru nekādu autotransportu, viss pa taisno, kā saka, Uz lidostu man nav nu, tā kā nekādas iespējas tur kaut kādu autobusu vai ko, nē, viss. Vienkārši ir policija aizvadījis uz lidostu un ieliks mani lidmašīnā, es sapakos un jūs atkal otrā galā man sagaidīsiet.
Jā, bet izklausās reāli tā, ka viņi tagad atradīs kaut milzīgu termokrūzi, kurā tevi ievietos, tad atnāks milzu malaizijas dieviņš, paņems tevi aiz. Škvarņika iemetīs iekšā. Kaut nu tu mūs te neapižo. Bet tur kaut kādi lidojumi notiek, tev ir kaut kāda jau skaidrība aptuveni, vai tā ir nu, nākamā nedēļa, kad tu esi Latvijā aiznākamā?
Jā, nu man tiešām mistiski, bet ir skaidrība kaut kāda, jo situācija tiešām tāda diezgan neregulējama. Bet ar visu to ir skaidrs, ka pirmdien, Jā, tas sanāk 13. jūlijs. Man precīzi jāpaskatās, es arī Facebook lapā nopublicēšu to laiku, bet vakarā tas lidojums no Minhenes būs. Un tad, nu tad...
Tu gribi teikt, ka tu jau pirmdien 13. ielido Latvijā?
Jā, pašā vakarā.
Nu... Pašam neizklausās bišķi pārāk optimistiski pēc visu, kas tur ar tevi notiek.
Pārāk ātri viss izklausās, man tā šķiet. Jo ja es tā kā nu, velku līdz to kalendāru galvā, tad šodien ir piekdiena.
Jā, ir gan jā. Un uz tavas laivas bija divas latviešu meitenes, es tā velku vēl līdz šo informāciju, ko tu neesi atklājis.
Kā tas? Ko, jūs jau, protams, vai ne, visādas detaļas gribat zināt, bet nu, tas ir tāds mazliet noslēpumiņš, ka, redziet, tā teikt, rīdīgs, ja tev ir tāda vārda kā man, tad tev pat divas meitenes latviešas sagaidīs Malaizijā.
Man ir dzīvē uz ko tiekties tagad, viss. Vai, draugs, nu kolosāli. Nu labi, tad mēs sakojam līdz tagad šovakar rīt, parīt, nu tavos sociālajos tīklos es ceru, ka parādīsies šo informāciju. Mēs pirmdien no rīta, protams, visiem uzreiz stāstam, tad nu un mēs jau varam pavisam drīz arī ar 2 metru distanci, bet redzēties klātienē.
Nu tieši tā.
Jo tev taču bija arī tests, vai ne, negatīvais, es ceru.
un arī testu, jā, viņi man uztaisīja, tas bija vakardien, tests ir negatīvs, protams, jo kā tur komentāros Facebookā jau ierakstīja, nu tas gan būtu brīnums, ka pirmais cilvēks, kas saķer vīrusu no kājām.
Jā, ļoti labi. Nu, draugs, prieks dzirdēt to mundrumu tevi, jo redzot tos dažus fotoattēlus, ko tu tur biji publicējis pēdējās dienās un video, es jau uz brīdi arī sabijos, ka tik tevi tur nepiežumiet pie zemes viss šitais pēdējo dienu notikums, bet ir skaidrs, ka droši vien māju tuvums arī kaut kādā veidā dod tev papildu jaudu.
Nu, dod, kā saka, rītīgi no... Akal iepriekšējais komentārs bija, ka kalpaks ir norauts. Tā kā norauts ir kalpaks atkal. Un, protams, tas ir tāds nu, pozitīvs pavērsiens, negatīvs tests un visā visumā, kā saka, izskatās cerīgi un māju, kā saka, sajūta ir jau bez mazā jūtama pat šeit Malaizijas, es tad sēžu kaut kādā upē un gaidu nākamo transferu ar laivas treileri uz glabāšanas vietu. Draugi, super, vienkārši apsieties, atkal Bordo Borders Facebookā, Instagramā, tur es lieku tagad aktuālo un es esmu, kā saka, pieejams internetā.
Ļoti labi, pozitīvs pavērsiens, negatīvs tests, divas latviešu metenes uz laivas ar Kārli, viss ir kārtībā, viņš pavisam drīz būs Latvijā. Tiekamies, draugs! Čau!
Tiekamies, priekā!